Tak mě jako vás potěšilo to svědectví, které jsme slyšeli před chvilkou. A asi to souvisí s hořícím srdcem. Abychom měli svobodu, abychom byli schopni teď jsem si to takhle bezprostředně svědčit někomu, tak naše srdce musí hořet. Moje srdce musí hořet. Dnešní téma není možná tak radostné, nebo aspoň tím názvem nepřipomíná takovou radost ke svědectví, ale chci končit pozbuzením, takže se nemusíte bát, že byste odcházeli smutní. A ještě jednu věc, než začnu, než zmíním ten text, na který budu kázat, tak jsem si uvědomil jednu věc. Já jsem totiž na úplně stejný text kázal, jestli si to dobře vzpomínám, na Silvestra. A pak jsem si hned vzpomněl, že se údajně jednomu kazateli stalo, že když kázal na naprosto úžasný příběh marnotratného syna, že jednou přišel na kazatelnu a tam byl takový lísteček se zkazem: kažte, o čem chcete, ale prosím vás, ne už o marnotratném synu. Tak doufám, že když to udělám po druhé, tak vás to ještě tolik nezdeptá. Takže mám tady vánoční evangelium, možná, že už Vánoce jsou trochu za námi, ale stejně mě to zaujalo v jiné souvislosti z Lukášova evangelia z 2. kapitoly od 1. do 7. verše. A mám to, omlouvám se všem, kteří máte Bible sebou, jenom ekumenické, mám to v překladu Bible 21. Lukáš 2, 1 až 7. V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat každý do svého města. I Josef z Galileje si vydal z města Nazaréta do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marie se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Tak jak jsem ji zmínil, je to krásný text, který si obvykle připomínáme o Vánocích. Počítám, že mnoha z nás to vzbudí takové, nebo obvykle vzbudí při čtení takové romantické pocity, právě že ho máme spojeni s tím, že jsme všichni u rodinného stolu, když jsme u vánočního stromku, těšíme se na dárky. Ale v té realitě, v té skutečnosti tehdejší, tak Marie s Josefem prožívali docela svízelnou situaci. Nebylo jim nějak lehko a v takové nouzi vzali za vděk místem ke spánku, kam by se možná ani někteří naši bezdomovci váhli, aby se tam uložili ke spánku. Hovoříme přitom ale o tom místě, kde se Pán Ježíš narodil. A teď zkusme teda spolu, jak se říká v počítačové hantýrce, odzoomovat a podívat se na celou tu situaci z širšího hlediska, z globálu. V tom prvním verši jsme četli: v těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení. A to je ta otázka, co má společného římský císař s Betlémem? Kde se to vlastně malý Ježíš narodil? Nestala se v tom božím plánu spasení nějaká chybička? Proč se narodil v době, zrovna v té době, kdy byl Izrael okupovaný Římany? Necítíme, že bylo vhodnější, aby se narodil třeba v době, kdy královal David anebo Šalamoun, kdy si okolní vládci považovali za čest být přáteli izraelského krále. Ze Starého zákona, tak jak ho mnozí čteme, se dovídáme, že taková podobná okupace anebo dokonce přesídlení Izraele byla v určitém období taková skoro běžná součást jejich života, života vyvoleného národa. A nakonec, když se podíváme do zjevení, tak i tohle naše období, které prožíváme, tak má končit totalitou. Možná právě proto Pán Bůh zvolil k narození svého syna prostředí okupace. Život v područí silnějšího státu. A někteří tehdy očekávali, že až přijde Mesiáš, tak je právě od těch utlačovatelů osvobodí. A měli v podstatě pravdu. Protože Pán Bůh spolu se svým synem daroval i svobodu. Jenom ta jeho svoboda tolik nesouvisí s tím prostředím, není na něm závislá. Protože Boží svoboda, kterou dává, nemění to naše okolí, to prostředí, ve kterém žijeme, ale proměňuje nás. Protože ten hlavní boj o područí, o otroctví a svobodu se odehrává uvnitř nás, v našem srdci. A proto do jisté míry je úplně jedno, kde žijeme. V evropské demokracii, a tak jak jsme se modlili v čínském komunismu nebo Ugandě v afrických královstvích. A možná, a tak jsme, Tomáš nám to říkal, že v Číně žije desítky milionů křesťanů, možná, že právě naopak tlak toho prostředí, ve kterém žijeme, nám může pomoci. Protože ten tlak nás tlačí, aby jsme uprostřed nenávisti lží hledali skutečnou pravdu a skutečnou svobodu. Čím více je to prostředí, ve kterém žijeme, naplněno lží a bezprávím, tím více tak podvědomě ta naše duše touží po zdroji pravdy, po zdroji svobody, po spravedlnosti. A víme o tom, Pán Bůh o tom svědčí, že on je pravda a není v něm žádná lež. A on má také moc, aby nás očistil od každé nepravosti. Aby nás oblékl do toho pláště spravedlnosti. A navlékl nám jako marnotratnému synovi jeho otec ten prsten, který znamená, že jsme synové a dcery. Boží synové a dcery. Královské děti. A jako Pán Ježíš jsme podobně svobodní v jakékoliv pozemské říši a budeme svobodní. Jeho moc nás přikrývá a jeho moc nás chrání a bude nás chránit. Tak jako Daniel, kterého hodili do jámy, kde byly lvy, tak žádný lev, i kdyby jsme byli v podobné situaci, se na nás nevrhne, pokud to Pán Bůh nedovolí. To říká Boží slovo, na to se můžeme spolehnout. Tak možná, jestli vás to taky nenapadlo, v té souvislosti jsem přemýšlel o tom, co kdyby se u nás, v naší zemi, v nějaké blízkosti, kterou bychom ještě dožili, objevila totalita. Co bych udělal? Tak první nápad byl, tak jak se říkalo, že bych zbalil svých pár švestek a hodil kramle za hranice. Ve stylu zachraň se, co můžeš. Ale postupně, jak jsem o tom přemýšlel, tak můj postoj k téhle výzvě se měnil. Uvědomil jsem si dvě věci v té souvislosti. Že opravdu důležité je to, kde mne Pánu skutečně potřebuje. Kam mě on posílá. Tak jak jsme četli, poslal Josefa, Marii a Ježíše z Izraele do Egypta, aby je zachránil, ale pak je zase povolal zpátky. A oni se poslušně vrátili do toho území, o kterém věděli, že je okupované. A o druhé věci jsem už mluvil, mám za to, že můžeme, že mohu žít zcela svobodně uprostřed tuhé totality. A to ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že to, jak víme, že Boží moc je silnější než moc vládnoucí třídy. a nic se nám nestane bez toho, ani v našem okolí, ani v našem státě, bez toho, že by to on dovolil. A naopak, tak jak jsme viděli takový obrázek, už jsem to někomu ukazoval, ve Švýcarsku, ne, to je vlastně už v Německu, u Bodamského jezera v Kosnici, Konstanz, tak je taková pohyblivá socha a má roztažené ruce a v jedné ruce má papeže a ve druhé ruce krále. A symbolizuje to to, že tito vládcové si kdysi mysleli, a možná si to pořád myslí, že jsou to oni, kdo určují běh světa. Ale ve skutečnosti je to někdo jiný, kdo je má ve své ruce. Tak to je pro mě takovým úžasným obrazem, že Pán Bůh naklání ty naše prezidenty a premiéry tam, kam on chce. A proto v této souvislosti jsou tak důležité modlitby, ke kterým nám Boží slovo vybízí. Modlitby za vládu. Protože mnoho zmohou modlitby spravedlivého a na jiném místě, kde se dva nebo tři sejdou, já jsem ve mé jménu, já jsem uprostřed nich a následuje tam zaslíbení, vyslyším jejich modlitby. A ten druhý důvod, který zmínil, nebo který mi tak vysvětlil během toho rozhovoru pána Ježíše s Pilátem, jestli si vzpomínáte. Říkal tam pán Ježíš něco v tom smyslu, že kdyby mé království bylo z tohoto světa, tak by mne legie andělů osvobodili. A narážím zase na pojem reality, o kterém už jsem mluvil, co je skutečné a co je obrazné. Co je víc reálnější, co je víc skutečnější, co má pevnější podstatu. Je to to, čeho se já dotýkám, ta naše fyzická realita, kterou vidím? A nebo je to ten duchovní svět? Jsme to my jako originál, a nebo je to Pán Bůh jako... Jsme to my jako obrazy, a nebo je to Pán Bůh jako originál? Duchovní svět nevidíme. Ale víme o tom, že duchovní svět je tím počátkem. Tam to začalo slovem. Věřící lidé se stávají tím, když uvěří a dají se k dispozici Pánu Bohu pevnou součástí toho duchovního světa, Božího království. A v tom máme tu jistotu, že žádná totalita do tohoto a moc této totality do tohoto království nemůže proniknout. Mezi těmito světy je neproniknutelná zábrana a jen stvořitel všeho může povolit vstup těm, o kterých předem rozhodl, že se stanou jeho dětmi. Proto se nemusíme bát o svou budoucnost a nemusíme utíkat jinam do jiného království, pokud nás tam Pán Bůh nepošle. A jako apoštol Pavel se učme. Učme se tomu jeho umění zůstat na místě, ať se děje v našem okolí cokoliv. A naopak umění vyrazit okamžitě na cestu, ať už nás na ní čeká cokoliv. Ve všem a všude se učme důvěřovat Hospodinu, protože on nás má ve své péči. Bez jeho svolení, tak jak to čteme, nám nespadne z hlavy ani vlas. Díky Pánu Bohu, že o nás takto pečuje. Stejně tak pečoval i o svého vlastního syna. Ve své práci, kde teď dělám, tak jsem měl takový zajímavý rozhovor, který se týkal úhlu pohledu na nějakou situaci. A rozhovor začal s úvahou o tom nějakém obtížném úkolu, který měl kolega a teď se blížil termín a teď ten stres a tlak. A vypadalo to, že vzhledem k tomu, jak je tučké a nesplnitelné, tak to vypadalo jako neřešitelná situace, přímo k tomu, aby se uzoufal. A já jsem v té situaci mu připomněl situaci nebo příběh Pavla a Silase ve vězení ve Filipis. Vzpomínáte si, je noc a oni jsou v tom vězení, jsou spoutáni řetězy, nohy mají pro jistotu uzavřené v kládě. A co dělají? chválí Pána Boha zpěvem a modlí se. A my víme, jak to dál pokračovalo. A když skočíme do jiné situace, Herodes nejprve nechal popravit Jakuba a když to mělo úspěch, tak uvěznil i Petra, aby utnul hlavu tomu Ježíšovu hnutí. A křesťané se, co dělali křesťané? Sešli se v místnosti, nějaké modlili se, Petr je také spoután řetězy a obklopen mnoha strážemi a ani tohle bezpečnostní opatření nezabránil skutečnému vládci světa, aby vysvobodil svého věrného služebníka. Z toho na tom vidíme, že žádná světská moc nemá na to, aby zastavila život anebo dokonce růst Božího království. Všechny nepřátelské akce budou buď eliminovány, anebo naopak využity ve prospěch evangelia. A tyto příběhy oba nás povzbuzují. Ale tou otázkou je, jestli věříme my v Boží moc. Právě my a právě dnes. Když vidím ve zprávách, jak náš prezident koketuje s Čínou a Ruskem, lobuje za ruského hackera, aby byl vydán do Ruska. Když vím, aspoň tomu docela věřím, že naším premiérem je bývalý spolupracovník STB, který sice zatlouká, ale jak se dá věřit jeho slovům. Když vidím a vím o těchto věcech, tak předpokládám, že budoucnost naší země nemusí být růžová. Ale můžeme se vrátit té předchozí myšlence. Co když se do naší země těmito kroky a těmito lidmi vrátí určitá forma totality? Co by to s námi udělalo? Srazilo by nás to k zemi? Uvrhne nás to do beznaděje? A nebo budeme vyčítat svému Pánu Bohu, do čeho nás to zase uvrhnul a proč právě nás? Když se podíváme, jak jednal apoštol Pavel na svých cestách, mnohokrát procházel podobnou situací. A on si přitom považoval za čest, když mohl trpět pro Krista. A vzhledem k tomu, jak je popisován jeho charakter, tak si nemyslím, že by se vyžíval v nějakém sebetrýzním. Jak o tom sám svědčí, naučil se mít hojnost, ale naučil se mít také nedostatek. A jak jsme na tom vy? Pán Ježíš říká, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Jak silná je naše naděje? Jak silná je naše víra? Když se nám daří dobře, což je zrovna asi teď, většinou z nás se daří dobře, celkem nic zásadního nám neschází, tak si možná nám připadá, že ta naše víra může skály lámat, jak se říká, a nic s námi nepohne. Ale jak je to v tom podobenství o rozsévači? Jedno zrno padlo do trní a když přišly starosti a trápení, tak to zrno Božího slova bylo udušeno a zemřelo bez nějakého valného užitku. Tím jsem chtěl říct, že teprve v okamžikách zkoušky, v okamžiku, kdy procházíme nějakým utrpením, poznáme skutečnou pravdu o té naší naději, o naší víře, o tom, jak milujeme Pána Boha a své bližní. To, co je na tom úžasné, že ať se stane cokoliv, tak ta Boží láska k nám zůstává nedotčena. A jak je to s námi a s naším okolím? Pán Bůh nás miluje, i když se topíme ve svých starostech, i když prohráváme v pokušeních. Protože právě v takových chvílích, těch nejtěžších, stojí vedle nás a tak si to představuji, že ještě silněji buší na ty dveře, jak je to vizivní ten obraz, na ty dveře našeho srdce a volá Pavle, Petře, Aleno, otevři mi své srdce. A když mi otevřeš, já vejdu a budu s tebou večeřet a ty se mnou. Pán Bůh nám nabízí úzké společenství se sebou samým. Už nemusíme být sami na svá trápení, jak již jsem ji řekl, k uzoufání. Protože Boží smýšlení o nás není o trápení, ale o tom, abychom se radovali. A jak je tohle možné? V té naší situaci se nic nezmění. Pořád budeme ve stejném trápení, ve stejných úkolech, které nás tíží. Ale přesto, jako by se nám najednou rozsvítilo slunce. Co se to děje? Můj kolega z práce to krásně vyjádřil, že podstatný je úhel pohledu. Z jaké perspektivy se na tu věc díváme? Díváme se na ní ze zdola, z pohledu ze svých možnostech, anebo z hora? Pokud se vidíme jenom tu svoji bezmocnost, tak se naděje a radost rychle vytratí z našeho života, z mého života. Když si někdo řekl, váš Bůh je příliš malý. Je malý na to, aby zvládnul vaše velké problémy. Jak vnímáme rozměr, jak vnímáme velikost našeho Boha? V první firmě, kde jsem začínal hned po škole, tak jsem za sebou jednu dobu měl pověšený plakát s biblickým veršem. Pozdvihuji své oči k horám, odkud by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, Stvořitele nebe i země. Všimněte si, jak ta Boží velikost roste. Od hor je to k celé zemi a pak je to k celému nebi. Vše, čeho se dotýkáme a co vidíme, stvořil náš Bůh. Není to úžasné? A velikost toho stvoření svědčí o velikosti Stvořitele. A to je důležitá zpráva pro každého z nás. Když Pán Bůh stvořil vše, co nás obklopuje, jak by si neporadil s několika totalitami. Z pohledu věčnosti tady ta totalita chvíli je a pak po nich zdechne jen pár nadšených historiků, které to zajímá. To, co zůstane na věčnost, je ale náš vztah k Pánu Bohu. A ten se tvoří tady na zemi. A je pročišťován v kovářské víni zkoušek a utrpení pro Kristovo jméno. A roste s každým vysvobozením. Přináší ovoce s každým požehnáním. A získává hloubku s každým naplněním Duchem Svatým. Toužíme po vztahu k Bohu? Já po něm toužím. A uvědomuji si, že vztah k Bohu je to jediné, co mě může zachránit. Zachránit před chmurnými myšlenkami o sobě a o budoucnosti naší země. A naopak mě může naplnit vizemi plní naděje. Věřím tomu, že Pán Bůh má se mnou i s naší zemí svůj dobrý plán. Je to pestrý plán, je plný povzbuzení, ale také napomenutí a je plný toho, co skutečně potřebujeme. Protože cílem této výchovy, tohoto života s Bohem, je naše duchovní zralost. A k tomu jsme povoláni, k této zralosti, abychom dozrávali jako víno, abychom rostli v duchovním poznání a dozráli ke skutečnému lidství měřenému Kristem, tak jak je to v Evangeliu. Protože to je náš cíl. Podobat se svému Pánu. A on se nebál přijít do okupovaného Izraele. A jeho království, jak víme, nakonec přemohlo tu obrovskou římskou říši a vedle obávaného Říma stojí dneska Vatikán, nynější centrum katolické církve. Rád bych zakončil povzbuzením, tak jak jsem to sliboval na začátku, protože víme o této skutečnosti, že Boží království přemáhá to světská, tak se nebojme. A ať už v dnešní době, v této chvíli, v tomto týdnu, prožíváme nějaké trápení, anebo se naopak trochu obáváme něčeho, co přijde v příštím týdnu, tak se nebojme. Protože, tak jak to Pán Ježíš říká, větší je ten, který je s námi, než ten, který je ve světě.